šogad ir mazliet arī nākuši klāt daži jaunumi, jo strādājot pie šī gada gājiena radās ideja par to, kā mēs varētu aicināt arī tos, kuriem vēl nav tautas tērpu, piemērīt tautas tērpu. Pamēģināt, kā ir, kad uzliek galvā vainadziņu, vai uzliek sievas cepuri, vai vīrs uzliek savu skaisto cepuri. Un šī te tautas tērpu piemērīšana notiks virtuāli. Būs iespējams izvēlēties tādus kā filtrus, kurus tad, sākot jau droši vien no 1. Māja, jau tas būs iespējams pielaikot tev dažādas tautas tērpu detaļas un nu, tādajādi līdz 4. Mājam atklāt, kurš vainags piestāvis labāk vai kuras cepuris labāk der un šādi nu, pieteikt šo savu dalību virtuālajā gājienā šogad.